Ministerul Turismului și Culturii speră că turismul din Republica Moldova se va relansa odată cu anularea vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Statelor Unite ale Americii, lucru care se va produce începând cu 1 ianuarie 2007. Până atunci, autoritățile se angajează să opereze schimbări radicale, dar deocamdată la nivel de buchie a legii cu privire la turism. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Efectele perverse ale dosariadei din România, divorțul unui erou al luptei anticomuniste de sindicatul pe care l-a înființat și sistemul solar care a pierdut o planetă. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Înainte însă repetăm principalele știri pe scurt. Apropierea de Uniunea Europeană rămâne prioritatea politicii externe moldovene, reafirmă președintele Vladimir Voronin, în timp ce misiunea OSCE propune, spre neplăcerea guvernului de la Chișinău, reducerea zonei de securitate și a numărului de pacificator. Din 1999, moldovenii care lucrează în străinătate au trimis în țară aproape 2.500 de milioane de dolari, echivalent cu bugetele pe ultimii 4 ani. În Polonia, conducerea Bisericii Romano-Catolice a cerut preoților să dezvăluie voluntar orice legătură cu serviciile de securitate comunistă și, în situații de asemenea natură, să părăsească posturile actuale. Iar la Bruxelles, la încheierea unei reuniuni a miștilor de externe din Uniunea Europeană, s-a anunțat că cei mai mulți soldați în forța de pacificare în Liban vor fi europeni. Actualitatea din România continuă să fie dominată de trecut, de dosarele fostei securități care încet încet și într-o ordonată de vălmășie sunt scoase din fondurile secrete ale arhivelor. Eroina negativă a săptămânii a rămas deputata liberală Mona Muscă, una din cele mai populare politiciene din România, cunoscută până acum tocmai pentru campaniile duse pentru deschiderea arhivelor fostei securități și pentru adoptarea unei legi a lustrației. La sfârșitul săptămânii, personajul principal la București a devenit însă președintele țării Traian Băsescu. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Traian Ungureanu.
Tema dosarelor a continuat să dicteze mișcările politice majore, însă cu fiecare oră și cu fiecare zi, deconspirarea dosarelor a devenit altceva. Marți era încă vorba de politicieni și audieri la CNSAS. Rând pe rând, senatori și deputați au declarat, după ce și-au văzut dosarele, că nu au făcut nimic grav. Declarațiile Monei Muscă, principala eroină a scandalului, au atins însă un nivel de inconștiență greu admisibil. Ea a sugerat că notele informative din dosare o pun într-o lumină bună, întrucât ele atestă că ea a vrut să facă bine mai multor persoane. În sfârșit, aceeași Mona Muscă a încurunat sfidarea, declarând că n-a fost conștientă că s-a angajat să colaboreze cu securitatea. Din acest moment, valul de simpatie relativă pentru acest politician popular a început să scadă. Înțelegerea a fost treptat înlocuită de indignare. În afara ipocriziei personale, declarațiile Monei Muscă și ale celorlalți audieri au scos însă la lumină o temă nouă, subterfugiul poliție politică. Toți audiații s-au agățat cu precizie de observația după care colaborarea lor cu securitatea nu a fost totuna cu poliția politică, iar această situație îi scoate din cauză. Devenea deodată limpede care era rolul prevederilor privitoare la poliția politică introduse în lege în ultimul moment. Ideea după care colaborarea cu securitatea e un delict doar în măsura în care s-a soldat cu abuzuri grave a fost proiectată ca ușă de incendiu, ca ieșire de urgență ce a permis demnitarilor să scape neatinși de sancțiuni. Dar prefacerea enormei probleme a relațiilor cu securitatea într-o pradă politică începuse ceva mai devreme. Un semnal lansat luni de primul ministru Tericianu ar fi trebuit să dea de gândit. Primul ministru a apărut într-un interviu televizat și a preluat, fără nicio tresărire, tot meritul pentru declanșarea operațiunii de deconspirare. Deschiderea dosarelor a devenit, în interpretarea primului ministru, o faptă de glorie liberală. Faptele spun cu totul altceva. Operațiunea a început din dispoziția directă a președintelui Băsescu acum o lună, exact în momentul în care liberalii erau foarte ocupați cu menținerea în post a directorului SRI. Mișcarea primului ministru anunță însă un plan de contraatac politic, căci joi lucrurile începeau să se limpezească. Ludovic Orban, specialistul liberal numărul 1 în scandal politic, și Sorin Oprescu de la PSD au lansat concomitent atacul împotriva președintelui Băsescu, vorbind acuzator despre presupuse relații cu securitatea ale președintelui și sugerând existența unui dosar de securitate pe numele Băsescu. Atacul continua declarații asemănătoare ale liderului PC Dan Voiculescu și al liderului PRM Corneliu Vadim Tudor. În doar câteva zile, tema dosarului Băsescu a sufocat complet problema dosarelor. Discuțiile de partid și actualitatea politică au forțat o înlocuire spectaculoasă. Nu mai e cazul să vorbim de dosarele de securitate, e cazul să vorbim de dosarul Băsescu. Traian Băsescu, principalul inițiator al deschiderii dosarelor, s-a trezit brusc în boxa acuzaților. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și tot dosarele fac prima pagina a ziarilor din România. Revista Presă este semnată de corespondenta Europei la București, Tania Radu.
Cu o tendință destul de evidentă de temperare a tonului, dezbaterea privind deschiderea dosarelor forței securități continuă în presa din România. Informațiile apărute în edițiile de ieri ale României Libere și Cotidianului, referitor la informatori din presa comunistă, sunt azi preluate de mai toate cotidianele, totuși fără să antreneze comentarii sau declarații semnificative. În schimb, stârnește interes setul de consecințe ale dosariadei. În ziua, Cristian Unteanu se ocupă de pildă de dimensiunea externă a acestui proces. Consecința imediată este, în opinia sa, decredibilizarea bruscă a clasei politice din România în ochii parteneri europeni. Unteanu atrage atenția asupra responsabilității partidelor politice din România față de alegerile pentru europarlamentari, care vor avea loc în primăvara anului viitor. În vederea acestor alegeri și chiar în vederea alegerilor anticipate din România, partidele ar trebui să-și alcătuiască noi liste. Într-o asemenea perspectivă, nu mai contează prea mult ce nume dispar acum de pe scenă, scrie Cristian Unteanu. O probă de moderație dă venerabilul țărănist Ion Diaconescu, fost vicepreședinte al PNFCD, care împlinește astăzi 89 de ani. Ziua publică un interviu cu Diaconescu, care comentează cazul Mona Muscă, totuși fără patimă. Explicația țărănistului este că liberala de azi era la vremea colaborării cu securitatea doar o tânără ambițioasă, dornică de afirmare, care, ca atâția alții, nu și-a închipuit că va trăi vreodată și în alt fel de lume. În ce-l privește, Diaconescu spune că doar credința în Dumnezeu l-a ferit să devină informator al securității, în ciuda represariilor fizice pe care le-a suportat în închisoarea politică. În evenimentul zilei, Rodica Culcer include desecretizarea dosarelor de securitate în exercițiul de glasnost pe care crede că îl face în prezent actuala guvernare. Tot aici ar intra și consecvența cu care guvernul își recunoaște neîmplinirile. Numai că, reamintește Culcer, în absența politicilor convingătoare de depășirea acestui impas, exercițiul de sinceritate nu va impresiona pe nimeni. Pe pagina alăturată, evenimentul zilei se referă la armistițiul care se conturează între principalele partide aflate la guvernare, între liberali și democrați. Pacea ar urma să dureze cel puțin 30 de zile, adică până la publicarea raportului de țară, și ar putea presupune chiar o înțelegere privind alegerile anticipate în 2007. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un reper al istoriei comuniste, fondatorul și liderul sindicatului polonez Solidaritatea, primul sindicat liber din lumea comunistă, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că se desparte de această organizație. Cu mai multe detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Lech Wałęsa și-a schimbat astăzi cel puțin parțial atitudinea, declarând, citat de radioul polonez, că va participa la manifestările de la 31 august, când, ca în fiecare an, polonezii marchează acordurile din august 1980 dintre muncitorii care au protestat la șantierele navale din Gdansk și autoritățile comuniste ale timpului. Wałęsa spune acum că ar vrea ca rolul său prezent în Solidaritatea să fie clarificat, de exemplu prin numirea sa ca președinte onorific. După o întâlnire cu actualul lider al Uniunii Sindicale, Janusz Niadek, Wałęsa adăuga astăzi despre relațiile sale cu Solidaritatea, citez, nu există între noi vreun conflict, dar nici iubire. Marți, Lech Wałęsa declarase agenției Associated Press că a renunțat la calitatea sa de membru încă de anul trecut, deoarece, îl citesc din nou, eu și Solidaritatea am mers pe drumuri diferite. Unul din motive îl constituie sprijinul acordat de sindicat celor doi frați gemeni Kaczynski, unul devenit președinte, celălalt prim-ministru. Înfăptuind o politică populistă, frații Kaczynski au reușit să indigneze atât numeroși liberali polonezi cât și occidentali, prin atitudinile lor conservatoare și autoritare pe teme cum sunt Uniunea Europeană, homosexualitate și mai recent trecutul comunist al Poloniei. Lech Wałęsa spunea, între altele, că decizia administrației Kaczyński de a face publice toate dosarele fostei securități poloneze a fost picătura care a făcut să se verse paharul răbdării lui. Cei doi gemeni, nota fostul lider al Solidarității, premiul Nobel în 1983 și președinte al Poloniei din 1990, au arborat întotdeauna teorii conspiraționiste, iar președintele Kaczyński, îl citesc pe Wałęsa, întâi se apucă să distrugă și abia apoi se gândește la ceea ce să construiască. Retragerea lui Wałęsa din Solidaritatea nu a venit ca un gest surpriză. Încă de anul trecut, cu ocazia celebrărilor din august, fostul lider al muncitorilor protestatari din anii 80 declarase: "Aceasta nu mai este sindicatul meu, suntem într-o eră diferită, cu oameni și cu probleme diferite."
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, adică mâine, 26 august, Valentina Ursu, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va discuta despre libertate, așa cum o înțeleg moldovenii plecați în străinătate și cei care au rămas acasă.
Majoritatea am trăit într-o societate închisă și natural, deci a fost dependenți de o persoană de sud. E un partid unic și deci nu e normal, ar trebui să fie de o diversitate, oamenii să aibă posibilitatea să aleagă.
Pentru mine, libertatea e o stare de spirit. Atunci când omul poate liber să-și exprime gândurile, părerile, să le asculte pe ale altora și să facă propriile concluzii. Atunci când nimeni nu îl siluiește în această problemă. Atunci când el se simte liber și poate chiar să-și recunoască propriile greșeli și să învețe de la alții. Asta e libertatea.
Mai avem o problemă. O bubură este Transnistria. Acolo sunt interesele Rusiei. Dacă rezolva problema Transnistriei, poate să rezolva și problema și cu independența, cu suverenitatea, cu libertatea, cu toate celelalte.
Voci din emisiunea de sâmbătă 26 august, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică 27 august, emisiunea Punct și de la capăt se ocupă de împlinirea a 15 ani de independență. Invitații lui Vasile Botnaru sunt Valentin Krilov, care în anul 1991 a făcut parte din corpul legislatorilor care a votat declarația de independență, fostul diplomat Andrei Popov și publicistul Sevolo Ciornei. Emisiunea include și un interviu cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.
Pot eu să vorbesc de nereușite, dacă primul parlament, de fapt, împreună cu președinția și cu conducerea de atunci, sunt autorii evenimentelor, aniversarea 15-a, care o sărbătorim astăzi.
De joi, 24 august, sistemul solar a pierdut o planetă, Pluto. Oana Dan ne explică motivele pentru care Pluto a fost degradată la Congresul Internațional al Astronomilor de la Praga.
Pluto a fost scos din rândul planetelor după ce astronomii au redefinit sistemul nostru solar acum câteva zile, stabilind pentru prima dată criterii clare pentru a decide ce este și ce nu este o planetă. Cei 2500 de membri ai Uniunii Astronomice Internaționale reuniți la Praga au decis că Pluto este prea mic să fie o planetă. De aceea l-au numit planeta Pitic. În plus, ei au definit planetele ca fiind corpuri care gravitează în jurul Soarelui cu o masă suficient de mare pentru a ajunge la o formă rotundă și care nu au alte obiecte mai mici pe orbitele lor, condiție pe care Pluto nu o îndeplinea. unul dintre astronomii care au participat la dezbaterile intense pe marginea acestui subiect, Richard Binzel, ne dă detalii. Pentru prima dată, o organizație științifică a definit cuvântul planetă, care de acum înainte se va referi doar la cele 8 obiecte din sistemul nostru solar, și anume deja cunoscutele planete Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Pluto intră acum într-o categorie diferită, și anume aceea planetelor pitic. Categoria de planete pitic mai cuprinde pe lângă Pluto un obiect recent descoperit polăcât Xena, dar și un obiect mai mare situat în asteroidul dintre Marte și Jupiter, numit Ceres. Astronomul crede că în viitor vor fi descoperite mai multe obiecte asemănătoare lui Pluto. Trăim într-o epocă a descoperirilor și cred că vom descoperi o multitudine de obiecte ca Pluto pe care le vom numi tot planete pitic. Noile reguli valabile pentru sistemul solar mai cuprind și o a treia categorie pe lângă planete și planete pitic, și anume corpuri mici ale sistemului solar. Această categorie va cuprinde toate obiectele mici din sistemul solar, cu excepția sateliților. Efectele acestei decizii a astronomilor se resimt până la nivelul sistemului educațional, unde va fi nevoie ca manualele școlare să fie schimbate. Un alt membru al Uniunii Astronomilor, Iwan Williams, explică de ce a trebuit să facă această schimbare. Educația și știința vor trebui să se schimbe, pentru că era imposibil ca Pluto să rămână planetă și obiectul porătit Xena să nu fie considerat planetă, mai ales că este mai mare decât Pluto. Așadar, acum e momentul să fie schimbate manualele școlare și decizia noastră simplifică oarecum lucrurile, pentru că tai o planetă și rămân 8. Săptămâna trecută, astronomii păreau deciși mai degrabă să-i reafirme lui Pluto statutul său de planetă în sistemul solar. Dar fiindcă această idee a stârnit controverse și a împărțit pe astronomi în două categorii, decizia finală a fost să îl retrogradeze pe Pluto.
La Chișinău, Academia de Științe nu pare pentru moment foarte preocupată de schimbările decise la Praga, deși ele implică cel puțin un efort didactic, adică schimbarea manualelor. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Emil Rusu, secretar științific al secției de științe fizice și inginerești a Academiei.
La subiectul dat în cadrul secției noastre a fost unele discuții, dar ele nu s-au realizat până la sfârșit, din motiv că sunt toți preocupați cu optimizarea structurii Academiei, optimizarea cadrului legislativ.
Adică începând cu 1 septembrie copiii vor continua să studieze materia pe vechi. S-a pus la îndoială.
Chiar pe vechi, sigur că da, dar pe parcurs sigur că trebuie de intervenit și în curiculumul școlar. Acum, iată, se discută inclusiv și la noi la secție curiculum la obiectele, în special la fizică.
La modul practic, cum poate să intervină ca din curicule? Cam cât durează asta la modul practic?
La modul practic, eu cred că 2 ani cel puțin durează. Vedeți că durează, deci, editarea unui manual nou și aprobat de minister pentru a fi lansat în instituția școlară.
Emil Rusu, secretar științific al secției de științe fizice și inginerești a Academiei de Științe.
Agenda culturală.
Deschidem pagina de cultură cu recenzia unui volum recent apărut în Germania. Crimele naziste și securitatea Stasi, politica secretă de reconsiderare a trecutului în RDG de Henry Leide. Leide a fost membru al Comitetului pentru Drepturile Omului în România din cadrul fundației Heinrich Böll. În anii 80 a participat la numeroase demonstrații contra regimului ceaușist organizate în Berlinul Occidental. În prezent, Leide este cercetător la filiala oficiului Gauck din Rostock. Recenzia este semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Republica Democrată Germană s-a autodeclarat un stat consecvent antifascist. RDG-ul se considera pe deasupra de primul stat al mucitorilor și țăranilor de pe teritoriul Germaniei. O privire atentă asupra realităților socialismului real existent din Germania răsăritană dovedește nu numai goliciunea propagandistică a acestor etichete, ci și lucruri bine ascunse în spatele unei fațade a corectitudinii politice. Chiar dacă în RDG au avut loc mai multe procese răsunătoare împotriva unor criminali de război, numeroase persoane implicate activ în sprijinirea și menținerea sistemului nazist au scăpat nevătămate. perspectiva selectivă a politicii oficiale declarat antifascistă se desprinde din atitudinea poliției secrete față de unele persoane care fusese implicate de crime de război și crime împotriva umanității. Această perspectivă reflectă într-un mod cât se poate de limpede ipocrizia de partid și de stat, interesele pragmatice de moment fiind mai importante decât ideologia propagată. Henry Leide, care este cercetător la filiala din Rostock a Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivelor Stasi, a prezentat aproape 40 de cazuri semnificative. Din materialul studiat rezultă că securitatea a blocat investigațiile privind trecutul acestor persoane. În 1959, de exemplu, a fost descoperită activitatea criminală de la Auschwitz a lui Josef Setnik, fost membru al detașamentelor de elită SS. Securitatea Stasi a preferat să-l folosească pe acesta ca furnizor de informații privind activitatea comunității catolice de care aparținea. În anul 1986, Setnik a murit fără să fi fost deferit justiției. Foștii naziști, identificați de către Stasi, bineînțeles că puteau fi șantajați mai ușor. Din pricina aceasta, ei acceptau rolul de colaborator neoficial, furnizând poliției secrete est-germane informațiile cerute și așteptate. În acțiunile de recrutare, Stasi nu ezita să se folosească până și din naziști care au participat la persecuțiile împotriva comuniștilor. Integrarea unor persoane compromise din cauza trecutului lor nazist se poate constata și la nivelul aparatului de propagandă, în structurile armatei sau ale partidului. Henry Leide a întocmit deja la sfârșitul anilor 1980 o primă listă de naziști care au făcut o carieră strălucită în fosta RDG. Astfel, în rândurile Partidului Socialist Unit al Germaniei, intraseră circa 10% de foști membri ai partidului lui Hitler. Dintre cei 400 de membri ai Parlamentului est-german, aleși în anul 1958, 56 de deputați erau încadrați în Partidul Nazist. Foste cadre ale Partidului Nazist fuseseră primite și în aparatul de propagandă, inclusiv în redacția oficiosului de partid. Volumul lui Henry Leide, Crimele naziste și securitatea statului, politica secretă de reconsiderare a trecutului în RDG, este o demontare totală a mitului privind antifascismul RDGist. Politica de reconsiderare critică a trecutului promovată la nivel oficial în RDG nu a fost nimic altceva decât un instrument de consolidare a puterii nomenclaturii comuniste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ne întoarcem la Chișinău, unde corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, a vrut să afle cum privesc artiștii cei 15 ani care au trecut de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
Scriitorul Leo Butnaru a făcut și el parte din avangarda mișcării de eliberare națională în anii care au precedat prăbușirea URSS-ului. A condus câteva ședințe de miting la Teatrul Verde și a fost printre participanții activi ai unor manifestări de protest din acea perioadă, dar s-a retras foarte repede.
Pentru că de la un moment încolo spațiile erau umplute de oameni întâmplători, vin cei care au pierdut pretutindeni, se adună, se readună crezând că vor câștiga. Nu, din învinși nu facem vingători. Astfel că unii colegi ai noștri care s-au dus prin Parlament crezând că vor face mare spreve acolo și n-au făcut din contra și au făcut numai vile și celelalte, știm noi ce, interesele, revenind în literatură, credeau că o să dea lovitura, dar nu, s-au dovedit a fi niște baloane dezumflate. Astfel că cred că sunt dublu ratat și în politică și în literatură.
După părerea lui Leo Butnaru, în toți acești ani Republica Moldova a mers înapoi, iar obiectivele democratice sunt la fel de îndepărtate și de iluzorii ca și în anul 1988. În opinia lui Leo Butnaru, o mare vină pentru această situație o au și scriitorii care și-au urmărit interesul meschin în politică, nedorind să contribuie la decomunizarea societății și la formarea unei clase de politicieni tehnocrați. Astăzi am vorbit cu scriitorul canadian Stephen Hennigan, care a stat mai mulți ani la Chișinău și a povestit experiența sa moldovenească într-o carte. Iată ce crede el despre Republica Moldova.
Mi s-a părut că problema Moldovei, că mentalitatea nu s-a schimbat, că pentru mulți oameni realitatea sovietică e încă realitatea de zilnică, nu?
Scriitorul Arhip Ciubotaru nu consideră însă că marea problemă a Republicii Moldova este mentalitatea sovietică. După Arhip Ciubotaru, cauzele ar trebui să fie căutate în altă parte.
Nu e vorba de ideologie, e vorba pur și simplu de cei care conduc economia, cei care vor să o miște din loc și nu pot, fiindcă nu le ajung capacități, cred eu. Ducem lipsă absolută de gospodari serioși în această republică.
Scriitorul Constantin Cheianu, care a scris o piesă despre Revoluția din Moldova, consideră totuși că în cei 15 ani de independență, societatea moldoveană nu s-a dovedit a fi nici pe departe unitară, ci s-a divizat într-o mulțime de grupuri, găști sau chiar lumi paralele. De aceea, Constantin Cheianu crede că societatea ar trebui coagulată din nou în jurul unor idei unificatoare.
În primul rând să renunțăm la imaginea dușmanului. Noi avem în această societate a noastră dușmani, suntem înconjurați doar de dușmani, nu oponenți, nu oameni cu care putem discuta, ci doar dușmani. Dacă vom încerca să găsim niște căi de dispută și de discuții civilizate, eu cred că ne va fi mai ușor. Ori acum noi privim pe cei din jurul nostru fie ca pe ai noștri, fie ca pe dușmanii noștri. Este cel lucru cel mai rău care ni se poate întâmpla.
Toți scriitorii însă, indiferent de opiniile pe care le au, ajung la un numitor comun când e vorba de Uniunea Europeană, a cărei putere de atracție, în cele din urmă, ar putea contribui la democratizarea Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunic.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mâine apare numărul 8 pe luna august al publicației tinerilor scriitori din Republica Moldova, Contrafort. Sumarul noului număr al publicației conține un dialog cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre vârstele creației, un studiu al Eugeniei Bojoga, profesoară la Universitatea Carolină din Praga, despre contradicția dintre, citez, teoria așa zise limbii moldovenești și integrarea europeană a Republicii Moldova, o conferință susținută la Chișinău de scriitorul și profesorul polonez Michal Pavel Markovski cu genericul Cioran între plictiseală și melancolie. Numărul din august conține și un nou supliment al Contrafortului studențesc, coordonat de Alexandru Cosmescu, cu texte despre admiterea la universitate, pagini de dezbatere despre reperele culturale ale noi generații și un manifest literar nonconformist și revoluționar semnat de cei mai tineri creatori de la Chișinău. În ziarul Capitala Staliță, de mâine, la rubrica 15 ani de independență, realizări și eșecuri, sunt inserate opiniile primarului interimar general al Chișinăului Vasile Ursu și ale consilierilor municipale Oleg Cernei, Svetlana Băstrițcă și Mihail Roșcovan. Săptămânalul Făclia, spune publicista Iuliana Bogușevski, scrie despre surprizele pe care premierul Vasile Tarlev le-a pregătit învățătorilor.
Participând la conferința din august a cadrelor didactice din municipiul Chișinău, prim-ministrul Vasile Tarlev a manifestat o gratitudine neașteptată față de cei 55 de pedagogi debutanți din capitală, anunțându-i că la începutul biografiei de muncă ei vor primi câte 1000 de lei. Altă surpriză a fost anunțarea premiilor de 10, 20 și 30 de mii de lei pentru cea mai bună pregătire a școlilor către noul an școlar. Ce alte schimbări se întrebă în educație, scrie Făclia în numărul de mâine. Iată și alte câteva titluri. Admiterea 2006, surprize, surprize, unele chiar totale, cel mai bun BAC, cel susținut la facultate, banii guvernului nu ajută. Pe tinerii pedagogi îi mai sperie sărăcia școlii. Și legătura școlii cu viața, vechi iluzie ce ne mai ține ostatici.
În aceste zile va apărea și un nou număr al revistei Punct. Tema principală a numărului din august al revistei Punct e vacanța și agențiile de turism. Există câteva detalii de care trebuie să țineți cont atunci când vă decideți încotro să o apucați, detalii pe care niciun operator turistic nu o să vi le divulge, scrie în revista Punct Malina Angel. Chiar dacă citeți, ați găsit agenția turistică ce oferă cele mai avantajoase condiții, la cele mai mici prețuri, e sigur că veți plăti mai mult decât dacă ați pleca independent și, evident, nesilit de nimeni, citat încheiat. Aceeași publicație conține și un articol de-a dreptul îngrijorător, din care aflăm că, citez, în luna mai acestui an, în Chișinău, un băiețel de 5 anișori a fost spitalizat în secție de terapie intensivă a unui spital pentru copii cu aproape 50 de mușcături de câine. Că luptele de câini interzise mai peste tot în lume sunt organizate nestingherit în Moldova și că, pe fundalul unei legislații permisive, câinii de luptă se transformă în, citez, mașini de ucis. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
cu revista presei de mâine, ne apropiem și noi de sfârșitul emisiunii Ora Moldovei, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Apropierea de Uniunea Europeană rămâne prioritatea politicii externe moldovene, reafirmă președintele Vladimir Voronin, în timp ce misiunea OSCE propunea la începutul săptămânii reducerea zonei de securitate și a numărului de pacificatori. Din 1999, moldovenii care lucrează în străinătate au trimis în țară aproape 2 miliarde 500 de milioane de dolari, echivalent cu 4 bugete pe cu bugetele din ultimii 4 ani. Iar la Bruxelles, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a anunțat că 7.000 de militari din Forța de Menținere a Păcii din sudul Libanului vor veni din țările Uniunii Europene. Cu această prezentatoare a emisiunii Ora Moldovei, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și pe mâine!